สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสารคดีการเมืองและเศรษฐศาสตร์เชิงวิพากษ์เขียนโดยวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สร่วมกับจอห์นนิโคลสเพื่ออธิบายว่าทำไมผู้คนจึงรู้สึกโกรธต่อระบบทุนนิยมสมัยใหม่ได้อย่างชอบทำหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความโกรธเป็นอารมณ์ล้วนๆจะใช้เป็นจุดตั้งต้นในการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และความมั่งคั่งอิทธิพลของเงินต่อการเมืองและวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของบรรษัทขนาดใหญ่เซนเดอร์เสนอภาพของสังคมที่ให้ความสำคัญกับสิทธิทางเศรษฐกิจในฐานะสิทธิมนุษยชนและย้ำว่าประชาธิปไตยควรรับประกันมาตรฐานชีวิตที่เหมาะสมสำหรับทุกคนหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นคำวิจารณ์เชิงระบบและเป็นข้อเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากฐานรากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวิจารณ์ทุนนิยมที่ปล่อยให้ความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่กับคนส่วนน้อยแกนกลางของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าทุนนิยมแบบไร้การควบคุมไม่ได้สร้างโอกาสอย่างเป็นธรรมแต่กลับเร่งให้เกิดความเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรงแซนเดอร์สยกภาพของชนชั้นมหาเศรษฐีที่มีอำนาจและทรัพย์สินล้นเกินตัดขาดจากประสบการณ์ของคนทำงานส่วนใหญ่และชี้ว่าระบบเศรษฐกิจที่ยอมให้ความมั่งคั่งไหลขึ้นบนเช่นนี้ย่อมบั่นทอนความมั่นคงของสังคมโดยรวมประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงการมีคนรวยมากขึ้นคือโครงสร้างที่เปิดทางให้ผลกำไรของทุนมาก่อนค่าจ้างสวัสดิการและศักดิ์ศรีของแรงงานหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความโกรธต่อทุนนิยมไม่ใช่ความรู้สึกเกินเหตุหากเป็นการตอบสนองต่อระบบที่ออกแบบผลลัพธ์ให้เอ็นเอียงตั้งแต่ต้นประเด็น2เงินทุนและอิทธิพลทางการเมืองที่บิดเบือนประชาธิปไตยอีกประเด็นสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับอำนาจรัฐหนังสือชี้ว่าระบบการเมืองอเมริกันถูกบั่นทอนเมื่อผู้มั่งคั่งและบรรษัทสามารถใช้เงินกำหนดวาระสาธารณะสนับสนุนผู้สมัครหรือกดดันนโยบายให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตนเองแซนเดอร์เสนอว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเมืองแบบรายบุคคลเท่านั้นแต่คือโครงสร้างที่ทำให้เสียงของคนธรรมดามีน้ำหนักน้อยกว่าเงินบริจาคและการล็อบบี้เมื่อการเลือกตั้งและการตัดสินใจเชิงนโยบายถูกครอบงำโดยผู้มีทรัพยากรสูงประชาธิปไตยก็กลายเป็นระบบที่ตอบสนองชนชั้นนำมากกว่าคนส่วนใหญ่หนังสือจึงใช้การวิพากษ์นี้เพื่ออธิบายว่าทำไมการปฏิรูปเศรษฐกิจจึงไม่อาจแยกจากการปฏิรูปการเมืองได้หากไม่ลดอิทธิพลของเงินในระบบตัวแทนทางการเมืองก็ยากจะลงมือแก้ความเหลื่อมล้ำอย่างจริงจังประเด็น3วิกฤตสภาพภูมิอากาศในฐานะผลลัพธ์ของระบบที่ให้กองกำไรบรรษัทมาก่อนโลกหนังสือเชื่อมปัญหาภูมิอากาศเข้ากับตันกะของทุนนิยมอย่างตรงไปตรงมาโดยโต้แย้งว่าระบบพลังงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ผูกกับเชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงได้รับการเอื้อประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวการสำคัญของวิกฤตโลกร้อนประเด็นที่แซนเดอร์สเน้นคือเมื่อกลไกตลาดปล่อยให้บริษัทพลังงานแสวงหากำไรสูงสุดโดยไม่รับผิดชอบต่อต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสังคมทั้งหมดต้องแบกรับผลเสียในระยะยาวหนังสือจึงไม่มองสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาแยกส่วนแต่เป็นหลักฐานว่าระบบเศรษฐกิจปัจจุบันจัดลำดับความสำคัญผิดพลาดการแก้ปัญหานี้จึงต้องเกินกว่าการรณรงค์เชิงศีลธรรมและต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานนโยบายสาธารณะและอำนาจของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปพร้อมกันประเด็น4สิทธิทางเศรษฐกิจและมาตรฐานชีวิตที่เหมาะสมในฐานะความหมายของประชาธิปไตยหนังสือเสนอแนวคิดสำคัญว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ควรหยุดแค่สิทธิในการเลือกตั้งแต่ต้องรับประกันเงื่อนไขพื้นฐานของชีวิตที่มีศักดิ์ศรีแซ่คุกเดอร์ย้ำว่าการเข้าถึงการรักษาพยาบาลการศึกษาและความมั่นคงทางเศรษฐกิจควรถูกมองเป็นสิทธิไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยหรือรางวัลสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานวิพากษ์ทุนนิยมที่หยุดอยู่แค่การประณามความไม่เป็นธรรมเพราะเขาพยายามกำหนดมาตรฐานเชิงบวกของสังคมที่ควรเป็นอยู่การเน้นสิทธิทางเศรษฐกิจยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าเสรีภาพทางการเมืองจะมีความหมายจริงได้ก็ต่อเมื่อผู้คนมีเงื่อนไขพื้นฐานในการมีชีวิตอยู่และส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมประเด็นสุดท้ายจากความโกรธสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการฐานรากแม้หนังสือจะเริ่มจากการวิจารณ์ระบบแต่จุดหมายปลายทางคือการชักชวนให้ผู้อ่านเปลี่ยนความไม่พอใจให้เป็นการลงมือทางการเมืองแซนเดอร์สเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นจากความหวังลอยๆหรือการรอผู้มีอำนาจแก้ไขให้เองแต่ต้องอาศัยการจัดองค์กรการมีส่วนร่วมของประชาชนและแรงกดดันจากฐานรากข้อเสนอของเขาจึงสัมพันธ์กับแนวคิดการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เป็นรูปธรรมมากกว่าคำประกาศอุดมคติที่คลุมเครือหนังสือยังสะท้อนประสบการณ์ทางการเมืองของผู้เขียนในฐานะนักการเมืองฝ่ายก้าวหน้าซึ่งทำให้การเรียกร้อง การปฏิรูปดูยึดโยงกับโลกจริงไม่ใช่เพ้อฝันผู้อ่านจึงได้รับทั้งการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างและแรงผลักให้ถามต่อว่าจะสร้างอำนาจต่อรองทางประชาธิปไตยจากข้างล่างได้อย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองความเหลื่อมล้ำการปฏิรูปประชาธิปไตยและนโยบายสาธารณะในมุมก้าวหน้าโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าความโกรธต่อทุนนิยมสามารถแปลเป็นข้อเรียกร้องเชิงระบบได้อย่างไรจุดเด่นคือสำนวนที่ตรงไปตรงมาและยึดโยงกับประเด็นร่วมสมัยอย่างความมั่งคั่งกระจุกตัวอิทธิพลของเงินต่อการเมืองและวิกฤตสภาพภูมิอากาศทำให้หนังสืออ่านง่ายกว่างานทฤษฎีการเมืองที่ซับซ้อนแต่ยังคงน้ำหนักทางความคิดสูงเมื่อเทียบกับหนังสือวิจารณ์ทุนนิยมจำนวนมากเล่มนี้แตกต่างตรงที่ไม่หยุดเพียงการตำหนิระบบหากพยายามนิยามภาพของสังคมที่ควรเป็นภาษาที่เข้าถึงผู้อ่านทั่วไปได้จริงผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างและมุมมองว่าทำไมสิทธิทางเศรษฐกิจจึงเป็นหัวใจของประชาธิปไตยที่แท้จริงคุณต้องการสนับสนุนเซนเตอร์ Bernie Sanders คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่